Vă rog să luați loc, mulțumesc. Mi-amintesc că o expresie folosită de vorbitorul pe care noi l-am avut timp de 3 zile, 4 zile cu ziua de astăzi, în săptămâna aceasta, și atunci când vorbea despre umplerea Duhului Sfânt, a folosit o expresie care mie mi-a fost dragă. Și el a spus, imaginați-vă ce înseamnă să fii îmbibat de Duhul Sfânt. Îmbibat mi-amintește de imaginea aceea când eram la școală și pe vremea noastră se folosea tocul cu peniți, încă n-a păruse pixul, revoluția aceasta, și întotdeauna dacă aveai toc și peniță trebuia să ai și sugativă. Știți ce se întâmpla cu sugativa dacă îi băgai doar o parte, un colț, o margine a sugativei undeva în cerneală? Se îmbiba, se ridica. De fapt, cerneala umplea cu totul și cu totul sugativa aceea. Mi-a plăcut expresia aceasta pentru că am avut 3 zile, plus ziua de astăzi, 4 teme, cum într-un fel am fost îmbibați cu învățătura despre lucrarea Duhului Sfânt. Eu am vrut să fac o șmecherie și vă mărturisesc lucrul acesta. Am vrut să anunț tema din ziua de astăzi, care este: au dispărut oare darurile spirituale, manifestarea lor, dar n-am vrut să anunț cine le va ține tema aceasta. Probabil că în mintea multora, prezența lui fratelui Macoviciuc ar fi însemnat că el va ține în continuare tema aceasta și speram să fie mai mulți în seara aceasta aici. Numai că nu știu dacă Dumnezeu sau Laurențiu, încă nu s-a lămurit, mi-a dejucat planul. Laurențiu s-a ridicat în picioare și a spus concret: vom asculta mesajul acesta, dar nu cumva să vă așteptați fratele Macoviciuc, Nelu Horodincă va fi. Ăsta e rezultatul anunțului, așa că în seara aceasta încercăm să stăm în fața acestui mesaj și probabil că vi se întâmplă și dumneavoastră. Vedeți, când facem parte dintr-o biserică și suntem obișnuiți cu un anumit tip de vorbitori, când mergem în altă biserică și nu găsim vorbitori de aceeași talie, permiteți-mi lucrul acesta, fiecare are valoarea lui. Suntem dezamăgiți, nu? Mă rog Domnului ca Duhul Sfânt, în ziua de astăzi, să vă vorbească, să dea valoare cuvintelor din seara aceasta. Am citit textul acesta extraordinar de important. O rugăciune pe care ucenicii au înălțat-o în vreme de criză. Era problema despre cuvântul lui Dumnezeu, pentru că viziunea lui Dumnezeu, rolul ucenicilor în planul lui Dumnezeu, rolul celor care suntem încă copii ai lui Dumnezeu ca și ucenici, era să vestească Evanghelia. Și ucenicii în vremea aceasta de criză, în urma amenințărilor pe care le-au primit, nu s-au gândit să fugă din Ierusalim, nu s-au gândit să fugă acasă de unde erau ei, ci au venit înaintea lui Dumnezeu. Și au spus: Doamne, noi ne facem datoria în continuare. Noi ne facem datoria în continuare. Ceea ce mi se pare interesant, ucenicii știau, cred că tot ce se putea ști din punct de vedere omenesc despre Hristos. Au stat 3 ani și jumătate împreună cu El. Au dormit împreună. Știți, dacă vrei să cunoști un om, trebuie să-l cunoști în toate aspectele vieții lui, nu? Este interesant să vezi pe cineva și când se scoală dimineața. Spuneam la nuntă, întotdeauna atenție, mâine dimineața când te scoli, nu o să mai vezi mireasa ca astăzi. O vei vedea în realitatea dimineții, care diferă, nu? Trebuie să-l vezi un om seara, trebuie să-l vezi când îi cuprins într-o împrejurare de stres, când este într-un necaz, nu? Ucenicii l-au cunoscut cel mai bine pe Hristos. Ba mai mult, Hristos le-a răspuns tuturor întrebărilor ucenicilor, le-a lămurit pildele. Putem spune că cunoșteau despre Hristos tot ce puteau să cunoască. Dar Hristos le-a spus: atenție, pentru a face lucrarea pentru care eu v-am chemat, nu ajunge ceea ce știți voi. Nu ajunge să vă puneți mintea la lucru și să folosiți informațiile acestea, adevărurile acestea pe care le-am predat, ci voi trebuie să rămâneți în Ierusalim și pe lângă ceea ce știți, pe lângă dorința aceasta de a merge să vorbiți despre lucrarea lui Dumnezeu, marea lucrare de dragoste, așteptați puterea lui Dumnezeu. Ucenicii au crezut lucrul acesta. Și de data aceasta mi se pare foarte interesant că în criză ei au hotărât și au spus: nu fugim niciunul, nu plecăm niciunul din Ierusalim, rămânem aici. Oricare este amenințarea, oricare este riscul, oricare este pericolul, rămânem aici. Dar avem nevoie de ceva în mod deosebit. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Pentru că alături de dorința noastră, alături de ceea ce știm noi, avem nevoie de puterea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu are valoare atunci când este însoțit de puterea lui Dumnezeu peste ea. De aceea am spus întotdeauna tuturor celor care puneau întrebări cum să pregătească un cuvânt și spuneam, este foarte important munca pentru pregătirea cuvântului. Informația despre cuvânt și uneori în perioada de început pentru un cuvânt. Peste multe, eu mi-amintesc de perioada când încercam primele predici. Doamne, cum mă rătăceam și prin istorie, și prin geografie, și prin filozofie, și prin toate lucrurile acestea, când timp îmi lua, acum mi-e mai ușor, că le-am undeva băgat aici, în registre, problema că nu reușesc totdeauna să dau de ele, să le mai scot, că le-am uitat sau cam ascuns în mintea mea, dar sunt aici, nu? Dar pe lângă munca aceasta, după ce ți-ai făcut munca și ai spus sfârșit, pleacă-te pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, te rog, dă Tu autoritate și putere peste cuvântul acesta. Cel care face valoarea cuvântului este autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Și ucenicii au spus: noi mergem să facem lucrul acesta, dar avem nevoie de puterea Ta, avem nevoie de autoritatea Ta și noi ne rugăm. Și n-au încheiat rugăciunea. Este extraordinar de interesant. Ei n-au spus amin. Și ce au spus ei? Doamne, alătură cuvântului Tău. Proptește cuvântul Tău, sprijinește cuvântul Tău. Cu ce? Cu semne, cu minuni, cu felurite puteri. Proptește cuvântul Tău. Ei n-au conceput niciodată, să aducă un cuvânt simplu, sec, chiar dacă are autoritate de la Dumnezeu. Ce au spus: Doamne, în vremea aceasta a propovăduirii, noi avem nevoie ca minunele, semne, puterea Ta să însoțească cuvântul. Este un întreg. Îmi imaginez oare ce ar spune un ucenic de atunci, dacă ar trăi în vremurile de astăzi. Oare ce ar spune el în vremurile când manifestarea Duhului Sfânt a dispărut? A dispărut, fie că unii nu cred că mai avem nevoie de ea, dar a dispărut, chiar dacă unii credem în ea, dar nu le manifestăm. Și problema nu este a lui Dumnezeu. Haideți să încercăm un pic în istorie să vedem cum s-a ajuns la lucrul acesta. Prima biserică a apărut în Ierusalim. Și atât de mult îmi place să amintesc întotdeauna promisiunea, mesajul pe care l-a spus Hristos: rămâneți în cetate până veți primi o putere și veți fi martori. Întâi în Ierusalim, apoi în Iudeia, în Samaria și până la marginile lumii. Și ce interesant, după ce au primit puterea și s-au botezat 3.000, s-au botezat 5.000 și au apărut în Ierusalim bisericile, nu încăpeau într-o casă. Unii spun că erau asemenea 200 de bisericuți undeva prin Ierusalim. Ei au uitat un lucru. Au uitat că biserica nu-i doar a Ierusalimului, nu-i pentru Ierusalim și trebuie ca Dumnezeu să intervină, nu? Și Dumnezeu îi scutură. Și apare primul martir, amenințarea, înaintea rugăciunei și martirajul. Și atunci au înțeles sau n-au înțeles, dar au plecat din Ierusalim. Și plecând din Ierusalim, n-au plecat ca învinși, n-au plecat ca tăcuți, nu s-au ascuns, ci au plecat purtând mesajul lui Dumnezeu, Evanghelia. Și unul ca Filip a ajuns în Samaria, în Iudeia, au predicat mesajul lui Dumnezeu. A fost primul pas și au ajuns în Samaria. Și a fost al doilea pas. Și au ajuns în lumea romană și au ajuns în Antiohia. Îmi place tare mult că au ajuns în Antiohia. Că Antiohia, Sirie, a fost o biserică extraordinar de importantă. Și au ajuns până la marginile lumii. Vă amintiți În perioada când am studiat Noul Testament, Faptele Apostolilor din Noul Testament, deși obiectivul nostru n-a fost să studiem lucrarea Duhului Sfânt în Faptele Apostolilor. E cu tot un alt studiu să discutăm lucrarea Duhului Sfânt. Noi am discutat partea de misiune din Faptele Apostolilor, dar aproape că n-am întâlnit loc în care ucenicii să fi fost, în care să se fi implementat o biserică fără să fie prezentă minunea lui Dumnezeu, fără să fie prezente minunile lui Dumnezeu, manifestate în multe feluri, că Duhul Sfânt lucrează felurit. Dar vreau să vă spun că în anii 70, biserica de la Ierusalim a dispărut, ba mai mult, n-a trecut mult și chiar cele 7 biserici prezentate în Apocalipsa, tipare de biserici, am putea să spune, au dispărut și ele. Și atunci mi-am dat seama de înțelepciunea lui Dumnezeu, nu? Evreii la început au crezut că biserica este pentru ei și doar pentru ei. Și Dumnezeu duce procesul acesta. Întâi samaritenii, o jumătate de evrei, apoi un om dintre neamuri care îl primește pe Domnul Iisus Hristos și în tribunal și în judecată și în Antiohia și din nou probleme și în judecată, știi? Dumnezeu în înțelepciunea Lui a avut în vedere până la marginile pământului și nu numai ajutat. Misionarul ales de Dumnezeu, apostolul neamurilor, dacă vreți, în ghilimele sau în realitate, cel mai mare apostol, nu? Ajunge într-un loc și acolo și-a făcut planul și a zis, aș vrea să mă duc în Asia, nu? Și interesant, Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Și a zis, aș vrea să mă duc în Pisidia. Și nu i-a dat voie. Aș vrea să mă urc în sus. Și nu i-a dat voie. Și când stătea acolo și se uita, Doamne, unde ai vrea Tu să mă duc? Într-o noapte are o vedenie din partea lui Dumnezeu, o lucrare. Un om din Macedonia. Știți unde e Macedonia? În Europa. Dacă Dumnezeu nu intervenea, n-ajungea Evanghelia în Europa atunci. Și dacă n-ajungea Evanghelia și bisericile din Europa, cu toată certitudinea vă spun, nu eram astăzi aici. Pentru că Dumnezeu, în previziunea Lui, în cunoașterea Lui, Dumnezeu știa că vor dispărea bisericile din Asia. Și că aici, în Europa, se va face leagănul creștinismului. De aici au plecat științele, de aici au plecat cercetările, de aici au plecat descoperirile, dar este important, de aici a plecat religia în toată lumea. Pe fiecare corabie care pleca, întotdeauna era un om al lui Dumnezeu. Și când ajungea într-un loc, înfingea un steag al lui Dumnezeu și le vorbea despre Dumnezeu. Atunci, dacă așa a fost, întrebarea este, cum de s-a ajuns aici? În primul rând, timp de 300 de ani. Vorbim de o perioadă grea pentru biserică, dar nu rea. O perioadă grea pentru biserică, dar nu rea. Putem să ne aducem aminte în perioada aceasta de cele 10 prigoane pentru biserică. O prigoană începută cu Nero, vă amintiți, în 64 și terminată cu Deoclețian. Ultima prigoană, probabil una din cele mai sângeroase. Biserica era prigonită. Să ajunsese până acolo că dacă cineva părăște un creștin și îl predă, averea acelui creștin era preluată de el. Vă gândiți ce tentație! Vă gândiți ce tentație! Dar bine, în toată greutatea aceasta, în toată perioada când creștinii au fost omorâți, biserica a crescut extraordinar și a fost o biserică puternică și tare. O biserică care a crescut din catacombile Romei, dar care s-a dus în tot Imperiul Roman. A crescut așa cum cresc ciupercele primăvara și nimic n-a putut o opri. Probabil că în anul 323-325, Constantin cel Mare este cel care hotărăște să legalizeze biserica, să-i dea drepturi, să facă din biserica creștină, care era până atunci o biserică de stat. Și în momentul când biserica aceea care a crescut, care era adevărată, care se manifestau darurile spirituale, că n-ar fi crescut fără manifestarea darurile spirituale, a intrat în legalitate, a devenit o biserică de stat. În momentul acesta a început declinul. Pentru că Constantin a spus, în primul rând, oamenii sunt obligați să intre în biserică, să părăsească orice religie păgână. Prima dată a dat facilități celor care intrau în biserică, scutire de impozite și multe alte facilități. Vă închipuiți, vă duceți la bancă și luați o dobândă, dacă sunteți bani cu, dacă sunteți creștini, cu o dobândă, cu o treime față de cei care nu erau creștini. Apoi nu mai puteai încheia acte dacă nu erai un creștin. Apoi nu mai puteai face comerț dacă nu erai un creștin. Și foarte multă lume din timpul acela au intrat în biserică nu în mod natural, firesc, trecând prin nașterea din nou, schimbându-se caracterul, schimbându-le caracterul, recunoscându-L pe Hristos ca Domn și Mântuitor al lor și trăind o viață de creștin. Nu, nu! Au intrat în biserică pentru avantaje. Și astfel, încetul cu încetul, lumea a pătruns în biserică. A pătruns în biserică atât de mult încât aproape că nu-i mai putea identifica cei care sunt adevărați și cei care nu sunt adevărați. Acum, vreau să vă spun după felul cum privim problema aceasta a darurilor Duhului Sfânt, bisericile reformate, vorbim doar de bisericile reformate, în cazul acesta se împart în două. Cei care nu mai cred în manifestarea darurilor Duhului Sfânt astăzi, în vremea aceasta, și ei, în general, i-au numit cesaționiști. Nu i-am numit eu, poate alegem un alt cuvânt, dar așa au fost numiți și denumirea aceasta o preluăm și noi. Cei care cred în manifestarea darurilor Duhului Sfânt și astăzi, care sunt necesaționiști, nu? Dacă cei cesaționiști nu cred, ăștia înseamnă că sunt necesaționiști. Cum a apărut, de fapt, prima idee în sensul acesta? Vreau să vă spun că prima idee în sensul acesta a apărut în Biserica Catolică, anume în secolul V, la un învățător foarte puternic, un învățător foarte influent, lumea catolică și nu numai lumea catolică recunosc că el a pus bazele teologiei creștine, moderne. Este vorba de Preafericitul Augustin, așa cum mai este numit. El a fost episcop în localitatea Hippo. El a trăit între anii 354 și 430. Pentru prima dată, el a formulat ideea că darurile Duhului Sfânt au fost date numai pentru punerea temeliei Bisericii lui Hristos și odată ce biserica a fost fondată, a fost așezată, n-au mai fost nevoie de ele. El a făcut această afirmație și a scris-o într-una din cărțile sale. Ideea a prins imediat și lumea creștină a fost infectată de această idee. Realitatea era de fapt că darurile Duhului Sfânt, manifestarea darurilor, erau foarte rare în vremea aceea, erau puține, dar ceea ce trebuie să menționăm este că manifestarea aceasta n-a apărut într-o biserică care creștea din putere în putere în fiecare zi și care se ridica pe nivelul acesta a sfințeniei cât mai aproape de Dumnezeu, ci împuținarea manifestării darurilor Duhului Sfânt a apărut în bisericile în care erau din ce în ce mai lumești. Este de adevărat că spre sfârșitul vieții sale, Augustin în cartea Orașul lui Dumnezeu, și anume în paragraful 22, el încearcă să retracteze ceea ce a spus, să corecteze. Și el spune că timp de 82 ani de zile a văzut cel puțin 80 de minuni și semne în orașul acesta Hippo, a încercat să retracteze. Dar ideea a pornit, s-a răspândit ca o molimă în toată lumea creștină de atunci și a prins contur. Vedeți, problema aceasta a dispariției darurilor spirituale s-a reactualizat apoi datorită conflictului apărut între reformatori, între reformă și Biserica Catolică. Atunci când reforma a apărut și a început să se răspândească în Europa, catolicii au pornit contrareforma. Un exponent principal al contrareformei, este vorba de cardinalul Bellarmine, el era atunci teologul Vaticanului în perioada aceea, el a provocat pe reformatori spunând așa, dacă reformatorii învață adevărul, atunci unde sunt minunile? Dacă Reforma deține adevărul lui Hristos și dacă Duhul Sfânt este de partea lor, unde sunt manifestările? Dacă Duhul Sfânt este de partea lor, de ce n-au manifestările darurilor Duhului Sfânt? Luther era și el coleric, nu știu dacă așa ca mine, dar cel puțin era coleric, a răspuns prompt. Răspunsul lui a fost îmbunătățit și a fost scris de fapt teologul Reformei, de Calvin, cel care și-a dus aportul său la Reforma din Elveția, și Calvin, care cunoștea foarte bine scrierile lui Augustin, a spus așa: darurile Duhului Sfânt au fost date bisericii atât timp cât biserica era slabă, începătoare. Dar după ce apostolii au murit, n-au mai fost nevoie de darurile Duhului Sfânt. Și să vă citesc un citat exact din ceea ce spunea Calvin. Darul vindecării, ca și restul minunilor pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru o vreme, au dispărut, ca să se facă predicarea Evangheliei o mai mare minune pentru totdeauna. Am tărit astfel această imagine, această idee despre dispariția darurilor care a promulgat-o prima dată Augustin. Practic, Reforma spunea așa: nu avem nevoie de minuni ca să dovedim că noi suntem Biserica lui Dumnezeu cea adevărată. Mișcările post-reformiste au îmbrățișat ideile acestea, dar nu întru totul. Au fost mișcări care chiar s-au diferit cu totul de aceste idei, de exemplu, cel care a întemeiat metodismul în Anglia, un om cu o influență extraordinar de mare în istoria bisericii, nu? John Wycliffe, spunea: cauzele declinului lor a manifestării darurilor Duhului Sfânt nu a fost așa cum în mod obișnuit se spune, că nu ar mai fi fost nevoie de ele, de minuni, de manifestări ale darurilor Duhului Sfânt. Cauza reală a fost că dragostea celor mai mulți dintre creștini s-a răcit. Aceea a fost cauza reală pentru care darurile Duhului Sfânt n-au mai fost găsite în biserica creștină, deoarece creștinii au devenit la fel ca păgânii, păstrând din creștinism doar o formă de creștinism, doar o formă de închinare. La sfârșitul secolului al XIX-lea, această doctrină a lui Augustin, confirmată de Calvin, a continuat să predomine toată învățătura teologiei creștine. Un mare teolog presbiterian, Charles Hod, un teolog ce a dominat peste un secol gândirea protestantă din America și din întreaga lume, a scris o lucrare de 2250 de pagini de teologie și în lucrarea aceasta a dedicat darurilor Duhului Sfânt numai 12 pagini. Și el spune așa: în epoca apostolică a fost o plenitudine de manifestări spirituale și dovezi de puteri de care era nevoie pentru organizarea și răspândirea bisericii, dar acum nu mai este nevoie de ele. Nu mai avem proroci, nici făcători de minuni, nici daruri vorbirii în alte limbi. Atunci când a început trezirea harismatică în sânul acestor biserici dominate de această teologie a dispariției darurilor Duhului Sfânt, și vorbim de anul 1960, când a început al treilea val al trezirii harismatice, toată teologia a fost redefinită. De exemplu, dacă vorbim de 1 Corinteni, capitolul 12, este vorba despre capitolul darurilor Duhului Sfânt. Mesajul înțelepciunii a fost numit inteligența umană. Nu mai este un dar supranatural, ci un dar natural cu care se naște omul. Darul cunoașterii, cunoașterea intelectuală, este abilitatea noastră de a acumula prin școală cât mai multă cunoaștere. Darul prorociei nu este altceva decât vestirea Evangheliei, predicarea cuvântului Dumnezeu. Dacă există ceva harisme, spuneau ei în biserică, daruri supranaturale ale Duhului Sfânt, acestea nu se dau credincioșilor, sunt numai clericilor date, acelor ordinați, puți în slujba lui Dumnezeu. În 1960, asta era imaginea, și chiar erau profesori de teologie care, privind la bisericile acestea protestante care mai credeau în manifestarea darurilor spirituale, erau sceptici și spuneau, să vedeți că în câțiva ani de zile bisericile acestea o să dispară. Numai că Dumnezeu are planurile Lui și în perioada aceasta de necredință, în perioada aceasta a unei teologii transformată după mintea noastră, Dumnezeu a manifestat din nou într-un mod extraordinar coborârea darurilor spirituale, coborârea darurilor Duhului Sfânt, într-o trezire extraordinară, fără precedent până atunci. Vreau să vă spun de asemenea că o parte din creștinismul român a îmbrățișat această doctrină datorită rădăcinilor noastre reformate. Prin mișcarea anabaptistă născută în Germania după reformă, imaginea aceasta, teologia aceasta, dispariție darurilor spirituale, manifestării darurilor spirituale, a migrat spre răsărit și au ajuns și la noi și s-a format astfel prima biserică protestantă, apoi și celelalte, care n-au mai crezut în manifestarea darurilor spirituale. Acum am vrea să vedem cât de biblică este această teorie a dispariției darurilor, manifestării darurilor spirituale. Să vedem care sunt argumentele celor care susțin că au dispărut manifestarea darurilor spirituale. De la început aș vrea să vă spun că această teologie a dispariției darurilor spirituale nu are nicio bază istorică, vom reveni la lucrul acesta, dar nu are niciun suport biblic pentru lucrul acesta. Există un singur verset din Biblie pe care se bazează teoria aceasta, un verset pe care îl forțează ca să sune, să fie înțeles așa cum doresc ei. Care sunt argumentele acestei teorii de fapt și pe ce se bazează cei care susțin că darurile spirituale s-au terminat odată cu moartea apostolilor? Primul și cel mai puternic argument pentru cei care susțin dispariția manifestării darurilor spirituale este aceasta, că darurile Duhului Sfânt au fost semne de autentificare pentru autorii Noului Testament. Deci darurile Duhului Sfânt au fost semne de autentificare pentru apostoli. Ei sunt autorii Noului Testament. Ei susțin că Duhul lui Dumnezeu a dat darurile sale apostolilor să facă semne, să facă minuni, ca toți cei din jur să creadă că ei sunt adevărați apostoli și că apostolii au obținut autoritate primită de sus, fiind desemnați să vestească adevărurile cuvintelor lui Dumnezeu, dar mai ales desemnați să scrie Sfânta Scriptură. Dar odată ce ei și-au terminat misiunea de a scrie Noul Testament, nu mai era nevoie de manifestarea darurilor spirituale în istoria bisericii. Ce este interesant aici este să observăm cu câtă grijă și-au ales argumentul acesta. Dacă ei ar fi spus că darurile spirituale au fost dovezi ale autenticității Domnului Iisus Hristos, ucenicii nu trebuiau să le manifeste, nu? Că Domnul Hristos a fost autentificat de manifestat de darurilor spirituale, a înviat, s-a înălțat și s-a terminat cu manifestarea darurilor spirituale. Dacă ei ar fi spus că manifestarea darurilor spirituale erau dovezi pentru a justifica cuvântul lui Dumnezeu, darurile spirituale trebuia să se manifeste în continuare, dar ei au spus darurile spirituale au fost necesare pentru a-i întări, pentru apostoli, pentru a le arăta rolul pe care ei l-au avut în istoria lui Dumnezeu. Pentru că dacă au legat darurile spirituale, manifestarea lor de apostoli, este normal să credem în momentul când apostolii au murit, s-a terminat cu manifestarea darurilor spirituale, nu? Argumentul a fost atât de atent ales încât pentru cei care nu cunosc și nu vor să cerceteze, să zică e ok, au murit apostoli, nu mai avem manifestarea darurilor spirituale și nu mai avem nevoie de manifestare, pentru că apostolii au scris Noul Testament. Ăsta a fost rolul lor. S-a terminat cu Noul Testament. Canonul Noul Testament a fost încheiat și nu mai avem nevoie de manifestarea aceasta. După cesaționiști, minunile nu au fost semne sau dovezi ale cuvântului lui Iisus, ce au fost semne și dovezi ale, nu au fost ale mesajului, ci au fost a mesagerilor, a ucenicilor. Mesajul a rămas până astăzi. Și dacă mesajul a rămas până astăzi și dacă manifestarea darurilor, așa cum am citit, nu? În rugăciunea pe care ei au înălțat-o și au spus, Doamne, întărește cuvântul acesta. Nu întărește pe noi ca oamenii să creadă noi, ci întărește cuvântul cu minuni și semne. Deci darurile au fost pentru întărirea cuvântului. Păi bine, avem nevoie de propovăduirea cuvântului și astăzi. Metoda prin care noi încercăm să lărgim marginile împărăției lui Dumnezeu, să aducem oameni la Hristos, este prin cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că avem nevoie de manifestarea darurilor Duhului Sfânt și astăzi. Dar în argumentele lor ei au găsit pe apostoli, pe cei care au murit, și dacă au murit, s-a terminat cu manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Haideți să vedem câteva texte din Scriptură care să ne arate scopurile pentru care s-au făcut minuni. N-am să caut toate textele, mi-ar lua extraordinar de mult timp, dar câteva, dacă vreți, mai semnificative. De exemplu, la Evanghelia lui Ioan, capitolul 3 cu versetul 2, dacă vrei să ne ajuți, cuvântul lui Dumnezeu a spus așa: aceasta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el, nu? A autentificat pe Hristos ca fiul al lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă semnele și minunile dacă n-ai fi venit de la Dumnezeu. Uitați un rol al manifestării darurilor spirituale. În Evanghelia după Ioan, capitolul 9, cu versetul 32 și 33, da, cuvântul lui Dumnezeu, da, o clipă, de când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere, următorul verset, dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, el n-ar putea să facă nimic. Au spus, minunea aceasta, de când e lumea, nimeni n-a putut să facă lucrul acesta. Dacă cineva a făcut, înseamnă că acel cineva care a făcut minunea aceasta este de la Dumnezeu. Din nou, întărește și justifică și arată că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Ioan, capitolul 5, cu versetul 36... Dar eu am o mărturie mai mare decât al lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Din nou, minunile făcute care să mărturisească că Iisus Hristos, în lucrarea Lui, a fost trimis de Dumnezeu. Marcu 20, versetul 10 și 11... Este vorba în textul acesta despre vindecarea unui slăbănog adus cu patul de patru persoane la Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Hristos spune, dar ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, haideți să continuăm, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Vă amintiți întâmplarea, nu? Când Hristos a spus, îți sunt păcatele iertate, au rămas surprins și au spus, cine poate să ierte păcatele? Omul acesta blasfemiază. Păcatele le poate ierta numai Dumnezeu. Și atunci intervine Hristos și spune, ca să aveți dovada că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, uite, eu poruncesc acestui om să ridice, să fie vindecat. Asta este dovada că numai eu pot să iert păcatele și ca dovadă că i-am iertat păcatele, el se va ridica și va umbla. Haideți să ne uităm de ce au făcut ucenicii, apostolii, de ce au făcut minuni. Vom descoperi că minunile făcute de apostoli nu au fost să dovedească că ei sunt apostoli, ci să le se dovedească autenticitatea lor. Aceste minuni au fost făcute ca să se autentifice mesajul lor despre Hristos și să se dovedească că ceea ce spun ei despre Hristos este adevărat. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, cu versetul 20, nu? Iar ei au plecat și au prăpăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele pe care îi însoțeau, nu? Dumnezeu lucra prin ei, prin semnele acestea, întărind cuvântul pe care îl rosteau. Era ca o mărturie a faptului că cuvântul acesta era de la Dumnezeu, semnele făcute de ucenici. Faptele Apostolilor, capitolul 14 cu 13. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Semnele și minunile făcute prin mâinile apostolilor erau necesare ca să adeverească cuvântul care pentru ei venea de la Dumnezeu. Ori de câte ori vom analiza o minune făcută de apostoli, minunile acestea sunt făcute să certifice mesajul, nu pe mesager. Bisericile, dar astăzi biserica oare nu mai are nevoie de progres? Astăzi bisericile nu mai au nevoie de acest ajutor de neprețuit al darurilor Duhului Sfânt? Un al doilea argument folosit de cesaționiști este scos din 1 Corinteni, capitolul 13, știți, este capitolul despre dragoste, un capitol foarte interesant, inserat în capitolul 12, în care vorbește despre darurile Duhului Sfânt, și capitolul 14, am auzit astăzi destul de mult citind din capitolul 14, care așează ordinea în manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Și anume, versetul 8 și 12, încerc să citesc aceste versete, întâi cum scrie în Biblie. Dragostea nu va peri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Cesaționiștii citesc sau privesc la textul acesta într-un alt mod. Și ei spun cam așa: când va veni ce este desăvârșit, dar nu ce este desăvârșit, când va veni desăvârșirea. Și pentru ei desăvârșirea este canonul biblic. Când se va termina canonul biblic, atunci manifestarea darurilor se va termina. Când se va termina scrierea Sfintelor Scripturi. Versetele acestea sunt luate de cei care cred în desperdiția darurilor spirituale, darurilor Duhului Sfânt, ca o dovadă că manifestarea darurilor Duhului Sfânt se va termina odată cu venirea celor desăvârșite. Și în traducerea lor, când va veni ce este desăvârșit, înseamnă desăvârșirea canonului biblic, la sfârșitul secolului I, după ce apostolii care au fost înzestrați cu slujba aceasta de a scrie Noul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu, au murit. Haideți să încercăm să facem câteva comentarii. Oamenii aceștia traduc cele desăvârșite ca fiind scripturile. Versetul 10, și anume, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși, oricât am încercat să le forțăm, nu se referă la împlinirea scripturilor, ci dimpotrivă se referă la venirea Domnului, când lucrurile vor fi puse în stare desăvârșită de la final. Cei ce cred în încetarea manifestării darurilor spirituale aleg din aceste versete doar ce le place și aleg din versetul acesta doar faptul că cunoștința va dispare. Dar cât despre aleg din versetul acesta, iertați-mă, că prorociile și vorbirea în limbi va dispare, cât despre cunoștință, ei recunosc că au nevoie de cunoștință și chiar că au cunoștința aceasta, nu recunosc că cunoștința va fi cea care va dispare. Dacă Pavel spune că o să dispară toate darurile, de ce ne place nouă să susținem că o să dispară numai darurile care ne deranjează, și anume vorbirea în limbi și prorociile? Vorbind despre cunoștință, însuși Luther a admis că numai la venirea Domnului vom cunoaște desăvârșit. Când este vorba de proroci și de vorbirea în limbi, menționează în acest loc și în context că ele vor fi terminate la sfârșitul secolului I. Este o lipsă de consecvență în gândire și, din punctul meu de vedere, este o forțare a textului. Pe lângă faptul că nu putem înțelege în niciun fel că cele desăvârșite au venit la sfârșitul primului secol, și așa cum Luther credea despre cunoștință că se va sfârși doar la venirea lui Hristos, este normal, este logic, este biblic să credem că la venirea Domnului Hristos, la a doua lui venire, când toate vor fi desăvârșite, când toate vor arăta în toată frumusețea lor, nu va mai fi nevoie de prorocie, nu va mai fi nevoie de vorbire în limbi, de darul cunoașterii, atunci toate se vor termina. Vom fi în prezența Domnului nostru Hristos, care ne va ține loc de toate darurile Duhului Sfânt. Dar până atunci, biserica are nevoie de împuternicirea aceasta. Aș vrea să vă dau un alt argument. Și anume, argumentul este capitolul 14 din Faptele Apostolilor. Dacă ucenicii ar fi știut că manifestarea darurilor este numai pentru vremea lor, pentru viața ucenicilor, în vremea când ar fi scris Noul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea logică care se pune, de ce oare Pavel mai scrie un capitol despre modul cum să lucrăm cu darurile Duhului Sfânt? Oare credeți dumneavoastră că Apostolul Petru nu știa cum să manifeste darurile Duhului Sfânt, nu știa cum să prorocească? Oare credeți că cei din Antiohia, când cei din Antiohia au avut cuvântul acesta profetic extraordinar de important, puneți-i deoparte pe Saul și pe Barnaba, Apostolul Pavel nu scrisese Corinteni încă, nu aveau adevărul acesta, dar ei știau să manifeste. Asta este dovada, asta este o puternică dovadă că Apostolul Pavel n-a scris capitolul acesta pentru cei care erau atunci. Ba mai mult, știți pentru cine scrie Apostolul Pavel capitolul 14 din Faptele Apostolilor? Pentru cei din Corint, biserica din Corint. Ei bine, în biserica din Corint nu exista niciun apostol în vremea când el a scris lucrul acesta, în mod inerent. Capitolul acesta nu este pentru ucenicii de atunci, ca să știe cum să lucreze cu manifestarea darurilor spirituale. Personal, eu cred că Apostolul Pavel ori a avut o cunoaștere de plină, ori insuflare de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care cunoștea istoria, evoluția istoriei în timpul de după aceea. Dumnezeu cunoștea toate lucrurile și vreau să spun, Dumnezeu cunoștea și bisericile din vremea de astăzi și vreau să vă un pic să încerc să vă transpun. Dumnezeu cunoaște situația bisericii noastre. Dumnezeu cunoaște modul în care noi credem despre manifestarea darurilor spirituale și modul în care noi dorim lucrul acesta. Apostolul Pavel, în inspirația pe care i-a dat-o Dumnezeu, a scris capitolul acesta într-un mod special pentru bisericile care vor veni. Timpul nu-mi permite, dar aș vrea să vă spun că sunt surse și sunt documente, sunt informații care arată că manifestarea darurilor n-a dispărut în istorie. Foarte frumos a răspuns fratele Costica aseară, cred, când a vorbit despre vorbirea în limbi. Și când a vorbit din istorie, și este interesant, a fost o vreme când cei care vorbeau în limbi, fără să facă parte din aparatul clerical, să fie preot sau slujitor, dacă vorbea în limbi, era socotit ca vrăjitor și era ars pe rug. Vă dați seama ce problemă avea cineva care avea puterea aceasta în el. Cineva care a fost umplut cu Duhul Sfânt sau cineva care a fost umplut în momentul acesta, dar el știa că pericolul este dacă rostește câteva vorbe în limbi, era gata, va fi omorât, nu? Dar în toată istoria, și eu v-am adus cartea aceasta și vă îndemn, există un capitol special care ne vorbește despre manifestarea darurilor spirituale de-a lungul istoriei. Ba mai mult, există un capitol special în care arată teologi cu renume, pe care unii dintre noi îi cunoaștem, care au făcut eforturi extraordinare ca să schimbe informația istorică în așa fel încât noi să înțelegem că de la primii apostoli darurile spirituale n-au mai fost manifestate. Vă îndemn, vă provoc. Luați cartea aceasta și citiți-o. Vă va aduce informații deosebit de valoroase în sensul acesta. Ne apropii de încheiere cu mesajul acesta din seara aceasta și aș vrea să încerc să vă spun că adevăratul motiv pentru care oamenii din vremea de astăzi nu cred în manifestarea darurilor Duhului Sfânt, nu cred că este nici teologic, nu cred că este nici istoric. Adevăratul motiv este că foarte mulți dintre noi nu am văzut asemenea manifestări în bisericile din vremea de astăzi. V-am pus problema, acum două zile, cred că, dintre două persoane care discutau, o persoană care credea în manifestarea darurilor spirituale și o persoană care nu credea și spunea, zice, noi nu credem în manifestarea darurilor spirituale și nu le avem. Voi credeți în manifestarea darurilor spirituale și tot nu se întâmplă nimic în bisericile voastre. Nu se vede nicio minune, nu se vede nicio vindecare, nu se vede nicio manifestare. Care este diferența dintre noi? Și cel care credea în manifestare a spus, zice, marea diferență este că noi credem. Marea diferență este că credem că Dumnezeu poate să coboare darurile spirituale în mijlocul nostru. Noi credem că avem nevoie de ele. Și dacă credem, va veni o zi când vom avea lucrul acesta, dar problema este că dacă voi nu credeți, nu veți avea niciodată. Trebuie să fim sinceri și realiști cu noi înșine. Atunci când spunem că mulți nu cred, pentru că n-au văzut asemenea manifestări. Și dacă în unele din bisericile noastre se întâmplă vreo minune, imediat pornirea noastră este să justificăm minunea aceea printr-o lege fizică, printr-o înțelegere. Să nu spunem că este minunea lui Dumnezeu, să spunem că este ceva firesc care poate fi explicat, nu? Mi-amintesc de o bătrânică care discuta, dacă ține-o bine minte, despre cineva, despre Biblia, despre Sfânta Scriptură și problema discuției lor a ajuns la un moment dat la Marea Roșie, nu? Trecerea poporului Israel prin Marea Roșie, trecerea poporului egiptean. Am citit și eu informația aceasta, a apărut într-un ziar, am găsit-o și în cărți, că de fapt într-o anumită perioadă, datorită poziției lunii, vă amintiți flux și reflux, este posibil ca marea, apa mării să se retragă și în așa fel încât adâncimea apei care a rămas poate fi traversată cu piciorul. Zice că este numai până la genunchi și bărbatul acesta a spus, zice, stai bunico că nu se poate, uite ce spune știința. La care bunica plin de credință zice, a spus, zice, vezi că minunea e mai mare dacă e așa. Păi îți imaginezi dacă în apa aceea până la genunchi. A murit o armată, călăreți care erau pe cai, oameni, bărbați, maturi. Nu înseamnă că minunea e mai mare, știi? Noi avem întotdeauna tendința aceasta să justificăm că nu e adevărat, că există o posibilitate, că există o lege a fizicii care explică lucrul acesta. De ce nu avem darurile spirituale? În primul rând, nu avem darurile spirituale pentru că n-am avut interes pentru lucrul acesta, să fim sinceri. Nu le-am căutat. Apostolul Pavel spune în cuvântul său, căutați, umblați după lucrul acesta, umblați să prorociți. Nu le-am cerut. Sau dacă le-am cerut, dacă cumva am auzit rugăciunii care am spus, zice, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu darurile spirituale, nu ne-am pus problema că Dumnezeu binecuvântează în anumite condiții. Deci Dumnezeu binecuvântează în anumite condiții și nu-i de ajuns să ceri, ci trebuie să îndeplinești întâi condițiile în care Dumnezeu ne binecuvântează. Nu rămân, nu mă ocup în seara aceasta de ele, cred că am auzit de ajuns despre modul cum binecuvântează Dumnezeu și modul cum lucrează Dumnezeu. Ca Dumnezeu să lucreze, noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Motivația primirii darurilor spirituale să fie o motivație reală. Așa cum spuneam eu altă dată despre umplerea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, este o greșeală și este o normă și este un motiv pentru care Dumnezeu nu va umple pe nimeni cu Duhul Sfânt dacă El se va ruga, Doamne, dă-mi vorbirea în limbi. Dumnezeu nu umple pe nimeni cu Duhul Sfânt ca să vorbească în limbi. Dumnezeu nu umple pe nimeni cu Duhul Sfânt dacă motivația Lui este să manifeste un dar spiritual. Nu aceasta este motivația. Noi trebuie să venim nu numai cu poziția corectă, îndeplinind ceea ce cere Dumnezeu, dar să venim cu motivația corectă înaintea lui Dumnezeu. Noi n-am primit pentru că n-am cerut cum trebuie și nu ne-am pus la dispoziția lui Dumnezeu cum trebuie. Știi ce înseamnă să te pui la dispoziția lui Dumnezeu? Să te pui la dispoziția lui Dumnezeu înseamnă să te pui deoparte. Știi ce înseamnă sfințirea? Înțeles, să fii pus deoparte pentru Domnul. În momentul când ne vom pune deoparte, nu cu 3 ore de program, nu cu o seară de marți de rugăciune, nu-i vorba de asta, când ne vom pune deoparte cu viața noastră, este o problemă pe care noi nu o înțelegem. Confundăm rodirea cu mântuirea. Pentru rodire e valabil, 30, 60, 100. Pentru mântuire nu e valabil. Unii spun, zice, Domnul trebuie să fie mulțumit așa cum sunt și cu atâta cât fac eu. Eu sunt 70%. Nu, nu. Dumnezeu nu admite nu 70, nu admite 90, nu admite nici 99% pentru El. Când este vorba de dedicare, de punere deoparte, de sfințire, asta înseamnă 100%. Este provocarea lui Dumnezeu. Când este vorba de rodire, este cu totul altceva. Și o ultimă imagine pe care aș vrea să vă aduc în o metaforă, v-am spus metafora care am găsit-o în biserica în asediu, scrisă de Petrica Lascău, prima carte, a fost metafora șinele și locomotiva, nu? Unii care șlefuiesc șinele și au spus că totul e șinele, alții care se îngrijesc de locomotive și spun totul e locomotiva. Și nu înțeleg că învățătura trebuie să stea alături cu puterea, lucrarea Duhului Sfânt. O altă metaforă, și aceasta este ultima, imaginați-vă lucrarea Duhului Sfânt în biserică, într-o formă cât de cât de antagonism sau de presiune. Imaginați-vă o mașină, și puterea mașinii e motorul, nu? Puterea mașinii e motorul, acolo e energia, dar mașina nu e condusă de motor. Știți cine conduce mașina? De la volan, nu? Între motor și volan există o rezistență. Există și frână, există și asta. Unii vor spune, zice, stai un pic, important e motorul. Asta e important, puterea. Alții vor spune, zice, stai un pic, ce faci cu motorul dacă n-ai volan? Cum conduci mașina? Important sunt amândouă. Important sunt amândouă. Și puterea, dar în același timp și frâna pe care trebuie să o mai pui câteodată, și volanul cu care virezi și te duci în direcția care trebuie. Eu aș vrea să ne rugăm nu numai pentru ceea ce ați auzit în seara aceasta, poate auzind mesajul cuvântului Dumnezeu într-o altă formă explicat, poate pe unii dintre dumneavoastră v-am pierdut sau poate v-am dezamăgit. Dar haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru tot ce ne-a vorbit Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun, motivul faptului că nu manifestăm darurile spirituale aici în biserica noastră nu este la Dumnezeu. Motivul este la noi înșine. Vă provoc la un timp de cercetare. Să-l începem din seara aceasta, dar să nu-l terminăm în seara aceasta. La un timp de cercetare, stând înaintea lui Dumnezeu, personal fiecare dintre noi, punctați timpul acesta de cercetare cu câte o zi de post. Punctați timpul acesta de cercetare cu cuvântul lui Dumnezeu. Căutați pe net și găsiți mesajele care s-au spus până acum. Ascultați mesajele acestea cu Biblia în mână. Ascultarea mesajului cu Biblia în mână, vă spun cu toată convingerea, dacă sunteți sinceri, vă va obliga să vă puneți pe genunchi. Completați ceea ce auziți cu rugămintea voastră la Dumnezeu ca Dumnezeu să vă ajute în înțelegerea aceasta, Dumnezeu să vă lumineze mintea, Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească fiecăruia dintre noi. Duhul lui Dumnezeu vorbește fiecăruia. Atunci când Duhul lui Dumnezeu vorbește prin cineva, pentru altcineva, vorbim de un dar al lui Dumnezeu. Dar când Duhul lui Dumnezeu vorbește pentru tine, fie că auzi vocea lui Dumnezeu și o poți auzi, eu am auzit vocea lui Dumnezeu, fie că Dumnezeu îți arată ceva ție personal, este călăuzirea lui Dumnezeu, este călăuzirea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ne călăuzească, Dumnezeu vrea să ridice. Ați auzit și mesaje că Dumnezeu vrea să ridice. Dar Dumnezeu nu ne va ridica dacă vom sta la fel cum am stat până acum. Dumnezeu nu ne va ridica dacă vom avea aceeași atitudine până acum. Dumnezeu nu ne va ridica dacă Duhul acesta de cercetare nu va pune noi dorința aceasta fierbinte, dorința aceasta fierbinte să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să înțelegem nevoia stringentă, necesitatea. Trăim vremurile din urmă. Promisiunea lui Dumnezeu pentru vremurile din urmă este revărsarea. Fără precedent, așa cum n-a fost niciodată. Dumnezeu începe cu un nou. Continuă cu un grup. Continuă cu o biserică. Și mult m-aș bucura dacă în zona aceasta s-ar aprinde focul acesta ca un reper, ca un model, dacă vreți, ca o provocare pentru cei care sunt în jurul nostru. Vă spun foarte sincer, pentru mine ardea inima în toate setele acestea când de fiecare dată s-aducea câte un exemplu, ca o dovadă vie că Dumnezeu încă mai lucrează, că Dumnezeu mai are încă proroci, că Dumnezeu are cuvânt profetic care se împlinește, că Dumnezeu mai are încă oameni care au vedenii, că Dumnezeu are tineri prin care se manifestă în vremea de astăzi. E vremea noastră, e vremea din urmă. Nu-i problema lui Dumnezeu, este problema noastră. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.